N-Talk ทอล์คโชว์มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N-Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Nextech ที่จะนำเสนอสาระดีๆให้แก่ผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนิรมนประทีประจิตติรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว embedded system เริ่มมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการสื่อสารหรือเกษตรกรรมเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานผลิตที่สำคัญของอาเซียนทั้งทางด้านอาหารและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะจากการเติบโตที่สูงมากของตลาดทาง Nextech จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อนำเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะคะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศค่ะและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเสกสรรสาสถิตรักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวจะมาให้ความรู้นะคะคำแนะนำเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัยค่ะสวัสดีค่ะคุณเสกสรร
สวัสดีครับคุณนิรมน
ค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันขอรบกวนให้คุณเสกสรรช่วยพูดถึงembedded สภาวะคืออะไรคะ
embedded เนี่ยฮะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าสมองกลฝังตัวนะครับความหมายของมันก็คือสมองกลขนาดเล็กนิดเดียวขนาดจิ๋วนะครับอย่างเช่นพวกไมโครชิปนะครับตัวนี้ก็จะไปฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้มันมีความสามารถมากขึ้นฉลาดขึ้นนะครับอย่างเช่นในโทรศัพท์มือถือนะครับจากเดิมรุ่นแรกๆที่มีฟังก์ชันไม่เท่าไหร่พอเราใส่สมองใส่ตัวไมโครชิปเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพมันก็ทำให้มันสามารถที่จะฉลาดขึ้นทำงานได้มากขึ้นหรือว่าพวกแอร์รีโมททีวีตู้เย็นอันนี้ทั้งหมดนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีระบบสมองกลฝังตัวฝังอยู่ข้างในมันนะครับ
ค่ะอยากทราบถึงขอบเขตของหน่วยงานปฏิบัติการวิจัยว่าทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้
ก็ขอบเขตงานวิจัยของเราก็คือเกี่ยวกับตัวสมองกลฝังตัวนะครับก็คือเอาตัวระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นทางด้านการเกษตรทางด้านการสื่อสารหรือว่าทางด้านการเครื่องใช้การไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือไม่ก็ในรถยนต์ก็ได้นะครับ
ค่ะงานวิจัยหลักๆที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
งานวิจัยของห้องแลบตอนนี้เราก็แบ่งได้เป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแอคริโทนิกกับสิ่งแวดล้อมคราวนี้แอคริโทนิกคืออะไรเราก็บัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นมาเองนะครับก็คือเป็นการผสมคำระหว่างคำว่าจริงๆก็ไม่ใช่เราเป็นบัญญัตินะครับเป็นมาจากทีด้าแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นศัพท์เฉพาะในประเทศไทยแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มแพร่หลายไปหลายประเทศแล้วนะครับก็คือมาจากคำว่าแอคริโทนิกบวกอิเล็กทรอนิกส์เล็กแน่นอนอิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้ก็หมายถึงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสมองกลฝังตัวฝังอยู่ข้างในนะครับก็คือเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปช่วยทางด้านการเกษตรนะครับระบบที่เราทำเนี่ยเราก็มาเลือกชนิดของเกษตรว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็มาเลือกที่จะพัฒนาทางด้านระบบการพืชก่อนส่วนด้านสัตว์เนี่ยเรายังไม่เอานะครับเราเอาด้านพืชก่อนด้านพืชที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยอย่างพืชไร่เนี่ยเราก็เลือกชานะครับเนื่องจากเป็นพืชทางเศรษฐกิจทางภาคเหนือนะครับหรือไม่ถ้าเป็นในโรงเรือนเราก็มีเลือกทางด้านพริกหวานทางด้านมะเขือเทศทางด้านกล้วยไม้นะครับคราวนี้เนี่ยเราเอาอิเล็กทรอนิกส์ไปช่วยอะไรบ้างเราก็เริ่มแรกเนี่ยเราก็ทำระบบมอนิเตอร์ลิงนะครับก็คือระบบที่เฝ้าดูมันคราวนี้เราจะมอนิเตอร์อะไรบ้างเราก็มอนิเตอร์อุณหภูมิความชื้นนะครับความชื้นในดินหรือว่ามอนิเตอร์แสงนะครับส่วนหลังจากที่เรามอนิเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้นักวิชาการทางด้านการเกษตรเนี่ยเอาไปวิเคราะห์เพื่อหาโปรไฟล์ที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิดนะครับหลังจากที่ เข้าไปวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้ตามโปรไฟล์ที่ต้องการเนี่ยที่เขาต้องการก็คือเริ่มต้องการที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับเราก็จะทำตัวคอนโทรลไว้ให้คอนโทรลให้อุณหภูมิความชื้นพอเหมาะอย่างเช่นถ้าแสงจ้าไปเราก็มีอาจจะทำเป็นตัวแสลงปิดเปิดปิดแสงได้นะครับหรือว่าถ้าความชื้นในดินมันแห้งไปเราก็ให้น้ำมันนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราคอนโทรลได้แล้วในขั้นต่อไปที่เราจะทำก็คือเราก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมาต่อยอดมาคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างเช่นว่าคาดการณ์ว่าจะเกิดแมลงมาทำลายพืชหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะมีว่าถ้าฝนตกบ่อยแค่ไหนมีความชื้นแค่ไหนเนี่ยแมลงจะเริ่มเติบโตดีก็อาจจะเริ่มมาทำลายพืชที่เราปลูกได้เราถ้าเราสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเราก็สามารถจะใช้ยาฆ่าแมลงดักไว้ก่อนได้นะครับทำให้ป้องกันการเสียหายหรือว่าคาดการณ์ผลผลิตนะครับหรือว่าการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นให้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับส่วนอีกอันนึงที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ที่เราทำก็มีอยู่สองอย่างก็คือสถานีวัดคุณภาพอากาศนะครับอันนี้เนี่ยเราทำมาก็สามารถจะไปใช้ในอะควิโทนิกได้เนื่องจากว่ามันวัดคล้ายๆกันนะครับอย่างสถานีที่เรามีเนี่ยก็จะวัดปริมาณน้ำฝนวัดความเร็วลมทิศทางลมวัดแสงนะครับแล้วก็วัดความชื้นในอากาศวัดอุณหภูมิซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปใช้ในงานทางด้านการเกษตรกรรมได้อยู่แล้วนะครับส่วนอีกอันนึงที่เราทำก็คือสถานีวัดคุณภาพน้ำนะครับนี้เราก็ร่วมมือกับทางกรมควบคุมมลพิษเราก็ทำตัวสถานีเนี้ยไปติดตั้งไว้ตามแม่น้ำต่างๆตามที่กรมควบคุมกำหนดนะครับเราก็ไปติดตั้งแล้วก็แมนเทนแนนรักษาดูแลให้สามารถใช้งานได้ดีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มคอน sumer electronics นะครับก็คือกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการทำ R&D ในภาคการผลิตนะครับเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญนะครับแต่ว่าเราตอนนี้เหมือนกับว่าเราผลิตตามออเดอร์ตามที่เขาสั่งตามต้นแบบที่เขาทำเราไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นของเราเองนะครับเราก็พยายามสนับสนุนตรงนี้อย่างเช่นตอนนี้ที่เรามีทำก็คือเรามีความร่วมมือวิจัยทำบอร์ดควบคุมหม้อหุงข้าวของบริษัทชาร์ปนะครับก็คือไปควบใช้ตัวสมองกลสั่งตัวเนี่ยไปควบคุมการหุงข้าวของหม้อหุงข้าวนะครับทำให้มันฉลาดขึ้นอย่างเช่นมันสามารถจะหุงข้าวต้มข้าวสวยข้าวกล้องหรือแม้กระทั่งทำขนมเค้กได้นะครับส่วนที่3เนี่ยก็เป็นทางด้านอิเล็กทริกยานยนต์นะครับในส่วนนี้เราก็จะมีทำตอนนี้ที่ทำสำเร็จไปแล้วก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือตัว ECU นี่ก็คือเป็นระบบควบคุมการปล่อยแก๊สในรถยนต์นะครับก็คือแทนที่จะใช้น้ำมันเนื่องจากว่าน้ำมันราคาแพงเนี่ยถ้าเรามาใช้แก๊สเนี่ยเราก็ต้องทำตัวหัวฉีดขึ้นมาใหม่ทำตัวควบคุมหัวฉีดขึ้นมาใหม่นะครับเราก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถใช้ได้ทั้งแก๊สแล้วก็น้ำมันนะครับแต่คราวนี้พอเราทำขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันดีไม่ดีนะครับเราก็เลยต้องทำตัวทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ขึ้นมาด้วยเราก็เรียกว่าตัวไดนาโมมิเตอร์ตัวเนี้ยเราก็ทำขึ้นมาเพื่อแทนที่ว่าเราจะไม่ต้องที่จะขับรถไปทดสอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพมันก็จะไม่สะดวกใช่ไหมเราก็ทำตัวนี้เคลื่อนที่มันก็เหมือนกับเป็นโหลดเทียมนะครับก็คือรถก็วิ่งอยู่กับที่นะครับเราสามารถจะเร่งเครื่องเร่งอะไรได้แล้วก็วัดประสิทธิภาพวัดกำลังของเครื่องยนต์ได้นะครับส่วนที่4เนี่ยก็เป็น data communication นะครับจริงๆในระบบ embedded ทั่วไปที่เราทำเนี่ยหลายๆโครงการเนี่ยอย่างอะคิโทนิกหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีต้องการการสื่อสารข้อมูลระหว่างตัว embedded ด้วยกันนะครับเราก็เลยมีส่วนนี้ขึ้นมาเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมาก็คือโครงการที่รับผิดชอบอยู่ในนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2โครงการด้วยกันนะครับก็คือโครงการเราบ้าอาจจะงงว่าเราบ้าคืออะไรนะครับเราบ้าเนี่ยก็คือย่อมาจากคำว่า Rural Wireless Broadband Access นะครับ
ค่ะซึ่งมันคืออะไรคะ
ก็คือระบบที่จริงระบบเนี้ยเราทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อไปช่วยลดช่องว่างทางด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างพื้นที่ห่างไกลความเจริญคือในชนบทกับในเมืองนะครับก็คือเราจะทำระบบเนี้ยไปให้เขาสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือว่าโทรศัพท์ได้นะครับเทคโนโลยีที่เราใช้ก็คือเราใช้ไวเลสแลนเนี่ยที่ใช้ในการสื่อสารของคอมพิวเตอร์ด้วยกันเนี่ยก็คือกับอีกอันนึงที่ใช้ในการเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ Voice over IP นะครับก็คือสามารถที่จะส่งเสียงไปทางข้อมูลของ IP network ได้นะครับก็คือทำให้เขาสามารถในชนบทเนี่ยสามารถมีโทรศัพท์ใช้แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตใช้ได้ด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือ EECV ก็คือรถสื่อสารฉุกเฉินนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะเอาระบบสื่อสารเนี่ยไปไว้ในรถบรรทุกยามที่เกิดภัยพิบัติโดยทั่วไปพอเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยระบบสื่อสารมันก็อาจจะตัดขาดได้ก็คือไม่สามารถติดต่อได้อาจจะเป็นเพราะว่าเสาระบบสื่อสารนั้นล่มหรือไม่ก็คนใช้เยอะเนื่องจากว่าต้องการทราบว่าญาติพี่น้องเป็นไงหรือว่าญาติพี่น้องก็พยายามโทรออกเนี่ยทำให้ระบบสื่อสารมันล่มได้เราก็ทำระบบเนี่ยเข้าไปใช้เพื่อเป็นสำรองสำหรับให้เจ้าหน้าที่อุทกภัยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยได้ใช้
ค่ะที่ผ่านมานี่ได้มีการนำรถสื่อสารฉุกเฉินไปใช้ใน เหตุการณ์ใดบ้างคะสำคัญที่ผ่านมา
โอ้พอเราทำเสร็จขึ้นมาเนี่ยเราก็มีไซต์ให้ไม่ใช่เล็กกว่าไซต์เนี่ยต้องบอกว่ามีสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องไปช่วยจริงๆคือไปใช้เหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ที่เกิดโคลนถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตอนนั้นเราก็ไปช่วยอยู่เป็นอาทิตย์นะฮะทางทีมของอาจารย์สุทัศน์ซึ่งเดิมแกรับผิดชอบโครงการนี้แกก็ไปกินนอนอยู่ในรถอยู่หลายวันเป็นอาทิตย์เลยส่วนโครงการส่วนเหตุการณ์ที่สองก็คือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ก็คือช่วงที่น้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้ก็ทางกาชาดเนี่ยร้องขอมาว่าให้เราไปช่วยสนับสนุนตรงนั้นเนื่องจากว่าเขาลำบากมากไม่มีโทรศัพท์ใช้ไม่มีอะไรเวลาจะใช้นี่ก็ต้องพายเรือมาใช้มีอยู่เครื่องเดียวก็ต้องเข้าคิวกันเราก็เอารถออกไปช่วยนะครับ
แล้วสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ
ก็โทรมาที่โต๊ะผมก็ได้นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์2537นะครับส่วนตำแหน่งของห้องที่อยู่ก็คือห้อง511นะครับจริงๆของห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัวเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3ห้องด้วยกันนะครับก็คือห้อง510ห้อง511และอีกห้องนึงก็จะอยู่ชั้น4ก็คือห้อง410นะครับ3ห้องด้วยกัน
และกิจกรรมที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะมีอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราได้รับทราบบ้างคะ
ก็อย่างที่ผมเล่านะครับก็คือของ Consumer Electronic เนี่ยเราได้ร่วมกับบริษัทชาร์ปทำบอร์ดควบคุมหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะทดสอบการใช้งานจริงๆว่ามีอะไรบ้างเราก็เลยได้ประกอบหม้อหุงข้าวเนี่ยแล้วก็ไปไว้ในห้องครัวห้องแม่บ้านนะครับที่ชั้น5นะครับพร้อมกับข้าวสารอีกประมาณ4ถุงนะครับให้พนักงาน Nextech เนี่ยถ้าต้องการที่จะกินข้าวฟรีนะครับสามารถที่จะไปหุงไปทำการหุงได้นะครับแล้วก็สามารถจะมีฟีดแบ็กกลับมาให้เราได้ว่าเป็นไงข้าวอร่อยไห
ม
หุงแฉะไปหรือเปล่าหรือว่าการใช้งานกดปุ่มนั้นปุ่มนี้ไม่สะดวกหรือว่ากดแล้วไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะครับสามารถจะฟีดแบ็กกลับมาให้เราฟังได้
ค่ะแล้วก็เขียนฟีดแบ็กกลับมาส่งที่คุณเสกสรรที่ห้องอยู่ที่ห้องไหนนะคะ
ห้อง511ครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ2537
ค่ะดิฉันขอสรุปเลยนะคะว่าสมองกลฝังตัวอัจฉริยะเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาหารการกินสิ่งแวดล้อมซึ่งเหล่านี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะคุณเสกสรรอาจจะต้องมีการเผยแพร่แล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมไปอีกนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณคุณเสกสรรศาสถิต รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะคะที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวให้พวกเราทุกคนได้รับทราบกันและท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณเสกสรรต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี